CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας έως και τις 9:30 με ένα πλούσιο και ποικίλο πρόγραμμα, ενημερωτικό κυρίως, και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μου κάνετε την τιμή να είστε σε αυτήν την μεγάλη ραδιοπαρέα του Radio Centreville που κλείνουμε τώρα 3 χρόνια με την, ας το πούμε, καινούρια διοίκηση, με τα καινούρια ελληνικά προγράμματα του Radio Centreville, αν και το Centreville έχει ελληνικά προγράμματα από την ημέρα της ίδρυσεώς του εδώ και 45, μάλλον παραπάνω χρόνια. Και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και την αγάπη που έχετε δείξει εδώ στο Radio Centreville με την δική μου διοίκηση όσο και με την προηγούμενη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συντονίζετε το Radio Centreville στα 102,3 FM στέρεο. Εκπέμπουμε επίσης και στα ψηφιακά καλωδιακά δίκτυα, όπως επίσης και σε streaming στα έξυπνα υγεία και ίντερνετικά. Είμαστε παντού και από όπου και να μας ακούτε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την μεγάλη τιμή που μου κάνετε, και αν λάβω υπόψη από τα μηνύματα που λαμβαίνω SMS, μέσω του Messenger, email και τηλέφωνα, έχω πραγματικά συγκινηθεί και μου δίνει θάρρος και κουράγιο να το συνεχίσουμε για όσο θέλετε εσείς. Σήμερα 28 έχει ο μήνας, 28 του Σεπτέμβρη, ημέρα Τρίτη, με ένα αρκετό ψυχρό καιρό, όπως είχα προβλέψει, μάλλον πως, εντάξει, είχα πει προχθές. Ήταν η τάση να έχουμε ένα ζεστό φθινόπωρο, αρχή φθινοπόρου, αλλά μας τα έκανε μουσκεμά. Μας τα έκανε μουσκεμά ο τυφώνας, ο οποίος βρίσκεται στον Ειρηνικό ωκεανό, που δημιούργησε αυτό το χαμηλό βαρομετρικό και προκάλεσε κρύο εδώ. Εντάξει, είναι τώρα και άλλα συστήματα, είναι. Θα τα αναλύσουμε αυτά και αύριο που θα έχουμε λιγότερο φορτωμένο πρόγραμμα, διότι η μετεωρολογία είναι σαν σκάκι. Δεν μπορεί να προβλέψεις τις κινήσεις της μετεωρολογίας. Είναι σαν σκάκι, όπως είπα. Ένα πιόνι πάει εκεί πέρα, μετά από και ένα τσακ μπαίνει στη μέση και χαλάει το όλο σχέδιο. Και αυτό ακριβώς έγινε τώρα. Ενώ είχαν όλοι οι μετεωρολόγοι συμφωνήσει ότι αν η τάση συνεχιστεί θα έχουμε ένα ζεστό φθινόπωρο, τσακ εμφανίζεται ο τυφώνας και αλλάζει τώρα όλο το σκηνικό. Άλλαξε τώρα όλο το σκηνικό, άλλαξε. Θα τα πούμε αυτά αύριο. Θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ, 14 βαθμοί Κελσίου. Προσέξτε τι είπα, στο Μόντρεαλ είπα. Δεν χρησιμοποίησα τον όρο θερμοκρασία έξω από τα στούντιο του σταθμού μας. Εντάξει. Θα το εξηγήσω αυτό, γιατί το σκεφτόμουν αυτό το Σαββατοκύριακο και το φιλοσόφησα αυτό. Το φιλοσόφησα αυτό αρκετά. Ξέρετε, το κάνουν όλοι. Κατά ψέματα, και εγώ το έκανα. Το έκανα. Θα σας πω γιατί. Ακούω τώρα ένα σταθμό στο downtown και λέει η θερμοκρασία, στα αγγλικά τώρα, στη γωνία, πώς το είπε, Λαζονές και Έχει πούνε ο σταθμός Λαζονές και Ρανέ Λεβέκ η τάδε θερμοκρασία. Και λέω τώρα, αυτός ο σταθμός έχει θερμόμετρο μετρολογικό στα στούντιο του σταθμού του έξω που το λέει, ή θερμοκρασία έξω από το στούντιο του σταθμού Πιλ και Σεν Κάθρι που ήταν το CJD παλιά? Όχι, δεν είχαν. Τότε πώς λες τότε ότι η θερμοκρασία έξω από τα στούντιο σταθμού σου είναι τόσο? Πώς δουλεύει τώρα αυτό? Τώρα έρχεται από παλιά. Η θερμοκρασία τώρα πώς προέρχεται? Έρχεται από λεγόμενους μετεωρολογικούς σταθμούς. Εμείς έχουμε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, δεν έχουμε μετεωρολογικό σταθμό. Δηλαδή και να ήθελα να είχα ένα μετεωρολογικό σταθμό, κοστίζει 2 με 3 εκατομμύρια δολάρια το όλο σύστημα. Και καταλάβετε, δεν χωράει να το έχω βάλει εδώ πέρα. Να σας λέω, θερμοκρασία έξω από το στούντιο σταθμού μα είναι τόσο. Ένας μετεωρολογικός σταθμός έχει, είναι ολόκληρο σύστημα, και δεν μιλάμε τώρα για θερμόμετρο της πλάκας του ενός δολαρίου που το αγοράζεις, ξέρω εγώ, στο Ζαγκουτσού ή στο Walmart. Μην τρελαθούμε τώρα, ε. Είναι ολόκληρα συστήματα τα οποία τα έχουν. Αυτά τα συστήματα τα έχουν συνήθως, όχι συνήθως, τα έχουν μόνο τα αεροδρόμια. Το θερμόμετρο, για όσοι ενδιαφέρονται συγκεκριμένα, επειδή ξέρω, είμαι και πιλότος, ήμουνα μάλλον, ψάξτε Google, είναι μοντέλο HO1088. Αυτό είναι το θερμόμετρο, θα το δείτε, σαν γερανός είναι. Και αυτό το θερμόμετρο δεν έχει υδράργυρο μέσα. Έχει χλωρίδιο λιθίου. Εντάξει, η θερμοκρασία που μετράει μέσα είναι κάτι προχωρημένα συστήματα με χλωρίδιο λιθίου, όχι υδράργυρος που έχουν αυτά τα φθηνά θερμόμετρα. Στο Μόντριαλ υπάρχουν είναι ένα στο αεροδρόμιο του Ντορβάλ που είναι εκεί ο μετεωρολογικός σταθμός. Μετά υπάρχουν κάτι αυτόματα μικρά remotes. Το άλλο βρίσκεται στο McTavish Reservoir που είναι στο βουνό του Μοντρόιελ. Το κτίριο ανήκει στο δήμο του Μόντριαλ. Στο McTavish Reservoir είναι το άλλο θερμόμετρο, αυτό που σας λέω. Το άλλο βρίσκεται στο Mirabel, το αεροδρόμιο του Mirabel, και ένα άλλο θερμόμετρο στο Saint Cuprini και ένα άλλο στο Bay Druffet είναι. Λοιπόν, αυτά τα ακριβά θερμόμετρα τα συνδέουν μετά στο αεροδρόμιο του Ντορβάλ που βρίσκεται ο μετεωρολογικός σταθμός, και μετεωρολόγοι που είναι σπουδασμένοι μετεωρολόγοι βλέπουν και αναλύουν και λένε για θερμοκρασία. Εγώ δεν είμαι μετεωρολόγος. Παπαδόπουλος Δημήτρης, δεν είμαι μετεωρολόγος να βγάλω ένα θερμόμετρο έξω από το σπίτι μου, γιατί όπως ξέρετε το κάνω σπίτι μου το πρόγραμμα, ένα θερμόμετρο των 50 cents και να πω τώρα η θερμοκρασία έξω από τα στούντιο σταθμού, να δω το θερμόμετρο, το ψεύτικο θερμόμετρο, και να σας πω είναι τόσο. Λοιπόν, αυτά είναι γελία πράγματα. Ζητώ συγγνώμη για ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Από τώρα και έπειτα θα λέμε τα πράγματα σωστά. Η θερμοκρασία θα την παίρνω από το αεροδρόμιο του Ντορβάλ, από μετεωρολόγους, και θα σας λέω πόσο δείχνει το θερμόμετρο εκεί, στο Ντορβάλ, που είναι το σύνδρομο των θερμομέτρων, των, σας είπα, των καλών θερμομέτρων, των HO1088, των 2 εκατομμυρίων δολαρίων, και συνέχεια τη θερμοκρασία. Τώρα, πόσο έχει θερμοκρασία έξω από το μπαλκόνι μου ή μέσα εδώ στο στούντιο? Να σας πω τώρα πόσο έχει. Στο στούντιο του σταθμού μου εδώ πέρα έχει 25 βαθμούς. Ποιον ενδιαφέρει? Κανένα, μόνο εμένα ενδιαφέρει. Ή πόσο έχει στο μπαλκόνι μου? Μόνο εμένα ενδιαφέρει. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο του Μόντρεαλ, που είναι και το σύνολο της θερμοκρασίας του Μόντρεαλ, είναι 14 βαθμοί Κελσίου. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Αυτά λοιπόν, γι' αυτό κλείνω την παρένθεση. Ο άνεμος πάλι στο αεροδρόμιο του Μόντρεαλ πνέει σε ένταση 2 μποφόρ, πολύ ασθενής. Η ποιότητα του αέρα είναι εξαιρετική και απόψε η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς Κελσίου με εν μέρη νεφελώδης, ενώ αύριο στο αεροδρόμιο του Μόντρεαλ θα είναι η θερμοκρασία στους 13 βαθμούς Κελσίου με πιθανή εκδήλωση μποράς. Αυτή τη στιγμή έχουμε σχεδόν νεφελώδης στο Μόντρεαλ. Αυτά σύμφωνα με τους μετεωρολόγους και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Ωραία. Αλλάξαμε το καθεστώς. Διότι παρακολουθώ τώρα και σταθμούς από Ελλάδα, όπως το Σφαίρα FM, όπως την ΕΡΤ, εδώ μέσω έξυπνων ηχείων, όπως τον Ρυθμό FM, δεν έχω ακούσει ποτέ να πούνε η θερμοκρασία έξω από τα στούντιο του σταθμού μας είναι τόσο. Λοιπόν, είναι ένα φαινόμενο το οποίο ξεκίνησε από εδώ. Και θα σας πω πώς ξεκίνησε. Στα παλιά χρόνια, ξέρω πώς ξεκίνησε. Στα παλιά χρόνια, όταν λέμε παλιά, έτυχε να δουλεύω, όπως γνωρίζετε, σε μεγάλους κολοσσούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, όταν ήμουν κάπως πιο νέος. Και συγκεκριμένα στο CKVL 850 AM στο Verdon. Την εποχή εκείνη, όχι όταν δούλευα εγώ πριν, γιατί ο σταθμός υπήρχε το 40-47 πότε ιδρύθηκε. Τότε δεν υπήρχαν αυτά τα συστήματα μετεωρολογικού σταθμούς και αυτά τα, ή ακόμα και κανάλια ή και κινητά τηλέφωνα από κινητά, δεν υπήρχαν αυτά. Και όντως εκεί το είχαμε ακόμα ένα θερμόμετρο, το οποίο ήταν έξω από το παράθυρο του σταθμού στημένο. Ένα μεγάλο σαν ρολόι, ήταν ένα πολύ μεγάλο ρολόι, ένα μέτρο σε διάμετρο, και ήταν όντως έξω από το παράθυρο του σταθμού και φαινόταν μέσα. Το έβλεπες από μέσα, από το στούντιο το έβλεπες απ' έξω, ήταν έξω όμως, και έδειχνε τη θερμοκρασία στο Verdon. Την εποχή εκείνη ήταν ο μόνος τρόπος, δεν υπήρχαν, όπως είπα, ούτε κανάλια, ούτε ίντερνετ, ούτε φαξ, ούτε αυτά που έχουμε τώρα για να μπορούμε να μάθουμε τη θερμοκρασία, ούτε κομπιούτερς για να μάθουμε τη θερμοκρασία από μετεωρολόγους. Και έτσι οι προκάτοχοί μας, παρουσιαστές των ραδιοφωνικών σταθμών, βασιζόταν στα θερμόμετρά τους που είχαν όντως έξω από τα στούντιο του σταθμού τους. Σήμερα, κακά τα ψέματα, δεν έχει κανένας, μα κανένας, θερμόμετρο έξω από τα στούντιο του σταθμού τους για να σας λέει τη θερμοκρασία. Συγγνώμη τώρα που καρφώνω ορισμένους, αλλά έτσι είναι. Ευτυχώς που δεν ακούνε τώρα οι Ιγγλέζοι. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά λοιπόν. Η ώρα είναι 8 και 13 λεπτά. Θα έχουμε σε λίγο την κυρία Άννα Κουτράκη να μας μιλήσει για την επανεκλογή της στην περιοχή του Βίμη στο Λαβάλ, που επανεκλέχθηκε, όπως επίσης και άλλους τρεις Έλληνες υποψήφιους που και αυτοί επανεκλέχθησαν, την κυρία Εμμανουέλα Λαμπροπούλου στο Βίλσενα, τον κύριο Πίτερ Φραγκισκάτο στο Οντάριο, όπως επίσης και την Νίκη Άστον στη Μανιτόμπα. Οι τέσσερις Έλληνες που διεκδικούσαν επανεκλογή, επανεκλέχθησαν. Οι υπόλοιποι δυστυχώς δεν τα κατάφεραν και είχαμε κάτι ελπίδες για τον BC, για το British Columbia. Τελικά δεν τα κατάφερε. Εντάξει, θα μας μιλήσει η κυρία Άννη Κουτράκη για την επανεκλογή της και για τη συνέχεια της κυβέρνησης Τρουντού. Ποια θα είναι η συνέχεια της κυβέρνησης Τρουντού. Τι νομοσχέδια, που δουλεύει, που θα προχωρήσει, που θα πάει, μέχρι που θα πάει, ποιο θα είναι το καινούργιο Υπουργικό Συμβούλιο, διότι υπάρχουν όντως αλλαγές. Θα υπάρξει, ας το πούμε, ισότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ισότητα, γυναικών αντρών, δηλαδή το μισό-μισό που είχε καθιερώσει μάλλον ο Πρωθυπουργός. Αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε σε λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle και στις 9 και 10 το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. Πάμε με ένα τραγούδι και θα είμαστε μαζί με τις ειδήσεις και μείνετε μαζί μας έως και τις 9 και 30 με ένα πλούσιο ενημερωτικό πρόγραμμα εδώ στο 102,3 FM. Ακούμε Δήμο Αναστασιάδη, Αν Μ' Αγαπάς, αφιερωμένο από μένα σε εσάς.
Αν μ' αγαπάς, μείνε κοντά μου, όσα κι αν έρθουν, να είσαι πάντα εδώ. Αν μ' αγαπάς, γίνε ο στίχος σ' ένα τραγούδι που γράψαμε κι οι δυο. Βαδίζω με σένα αγκαλιά. Αν μ' αγαπάς, γίνε ζωή μου, όσο θα ρίχνει το σώμα μου σκιά. Αστέρια για να περπατάς. Χαρίσε μου έναν κόσμο μονάχα για μας, κι εγώ ό,τι θέλεις δίνω για να μ' αγαπάς. Έλα πάρε με καρδιά μου ως εκεί που πας, να σου στρώνω χίλια αστέρια για να περπατάς. Χαρίσε μου έναν κόσμο μονάχα για μας, κι εγώ ό,τι θέλεις δίνω για να μ' αγαπάς. Κι εγώ ό,τι θέλεις δίνω για να μ'
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Νίκος Πυράκος. Μέτρα άμεσης ενίσχυσης των σεισμόπληκτων ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το Αρκαλοχώρι Κρήτης και έκανε λόγο για άμεση ενεργοποίηση του πλαισίου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Εύβοια. Όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ένας συμπολίτης μας, ο οποίος έχει χάσει το σπίτι του, εφόσον έχει γκρεμιστεί ή γίνεται καταλαβιστέο, θα μπορεί να προσδοκά άμεσα να πάρει από το κράτος 20.000 ευρώ, 14.000 στεγαστική συνδρομή και 6.000 σε κρατική αρρωγή, και αναλόγως διαμορφώνονται και τα ποσά σε σχέση με την έκταση της ζημιάς που κάποιος έχει υποστεί. Παράλληλα, έχει ήδη εκταμιευθεί άμεση ενίσχυση του 1 εκατομμυρίου για τους 2 δήμους οι οποίοι έχουν πληγεί, ώστε να μπορέσει η τοπική αυτοδιοίκηση να κινηθεί άμεσα και να καλύψει τις άμεσες ανάγκες της. Επίσης, για όσους έχουν ήδη πάρει τα εκαθαριστικά του έμφυα, Όποιος έχει ζημιά δεν θα πληρώσει έμφυα, ούτε για το 21, ούτε για το 22, ούτε για το 23. Ακόμη θα υπάρξει μέρημνα ώστε και το τραπεζικό σύστημα να παρέχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις σε δανειολήπτες που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Εν τω μεταξύ, η μετασεισμική ακολουθία συνεχίζεται ακατάπαυστα. Πριν από λίγο σημειώθηκε δόνηση 4,6 ρίχτερ, ενώ από την πρωινή δόνηση των 5,4 βαθμών τραυματίστηκε ελαφρά και μια ηλικιωμένη γυναίκα. Στο Αρκαλοχώρι βρέθηκε και αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Νίκος Παπάς, μάλιστα με ανάρτησή του στο Twitter, έκανε λόγο για εξοργιστική πραγματικότητα, καθώς όπως ανέφερε, παρά την επικοινωνιακή βροχή για άμεση κινητοποίηση πολιτείας, στήθηκαν 80 σκηνές και ο κόσμος κοιμάται στην άσφαλτο. Στο μέτωπο της πανδημίας, σε επίπεδο αυξημένου συναγερμού η Θεσσαλονίκη, όπως έκριναν οι επιδημιολόγοι κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, λόγω του αυξημένου φορτίου στα νοσοκομεία της από ασθενείς γειτονικών κόκκινων νομών. Αύριο θα αποφασιστεί εάν η Θεσσαλονίκη, όπως και η Λάρισα, θα μπουν στο κόκκινο. 2.978 νέα κρούσματα, 22 θανάτους και 322 διασωληνωμένους ασθενείς ανακοίνωσε για το τελευταίο 24ωρο ΕΟΔΗ. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκε αυξητική τάση στο υλικό φορτίο στα αστικά λίμματα της Αττικής με 58%, ενώ οριακή αύξηση καταγράφεται στη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο με 18% και στον Άγιο Νικόλαο με 17%. Υπεγράφει σήμερα στο Παρίσι συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης σε άμυνα και ασφάλεια, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Γάλλου Προέδρου. Η συμφωνία προβλέπει την άμεση στρατιωτική συνδρομή της Γαλλίας προς την Ελλάδα και αντιστρόφως, εάν υπάρξει επίθεση από τρίτη χώρα, ακόμη και αν αυτή ανήκει στο πλαίσιο των συμμαχιών τους. Η χώρα μας αποκτά παράλληλα και τρεις νέες φρεγάτες για το πολεμικό ναυτικό με δυνατότητα προμήθειας ακόμη μιας. Με τον Εμμανουέλ Μακρόν έχουμε το ίδιο όραμα για τις ικανότητες της αυτόνομης απόκρισης Ευρώπης, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, και έτσι η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για την ισχυρή και αυτοδύναμη Ευρώπη του μέλλοντος, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις κοινές δηλώσεις με τον κύριο Μακρόν. Από την πλευρά του, ο Γάλλος Πρόεδρος δήλωσε ότι η κοινή βούληση είναι η προστασία της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας των δύο χωρών. Είναι καθήκον μας, εμείς οι Ευρωπαίοι, να δείξουμε ότι είμαστε αλληλέγγυοι με κάθε κράτος μέλος, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ενημερώσει στις 5 Οκτωβρίου τη Βουλή των Ελλήνων για την αμυντική συμφωνία. Με σκεπτικισμό υποδέχονται κόμματα τις ανακοινώσεις από το Παρίσι, ασκώντας κριτική στον Πρωθυπουργό και ζητώντας περαιτέρω εξηγήσεις. Πληρώνουμε πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ τις παλινοδίες και τις επιλογές Μητσοτάκη στα εξοπλιστικά, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θετικά σχολίασε η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής Φόφη Γεννηματά την αγορά των φρεγατών, αλλά ταυτόχρονα ζήτησε ενημέρωση για ερωτήματα που προκύπτουν σε σχέση με την περσινή αναβολή της συμφωνίας. Για υπέρογκα και χωρίς τέλος εξοπλιστικά προγράμματα που υπηρετούν κυρίως άλλους στόχους και όχι την άμυνα της χώρας και τα οποία θα κληθεί να τα πληρώσει με μεγάλες θυσίες ο ελληνικός λαός, κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η Μητσοτάκης ΑΕ βουλιάζει την χρεοδολοπαρικία μας βαθύτερα στο χρέος, ώστε ο Μπάιντεν να διασκεδάσει την πίκρα του Μακρόν. Αυτή η χώρα αξίζει καλύτερα, σημειώνει ο Γιάννης Βαρουφάκης. Συνάντηση του Τζο Μπάιντεν με τον Ταγί Περντογάν στο περιθώριο της G20 που θα πραγματοποιηθεί στις 30 και 31 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε η τουρκική κρατική τηλεόραση. Αποσωληνώθηκε ο πρόεδρος Ένωσης Κεντρώου, Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος νοσηλευόταν από το περασμένο Σάββατο στην εντατική με κορονοϊό. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, η κατάστασή του παρουσίασε ελαφρά βελτίωση και χαρακτηρίζεται σταθερή. Από αύριο 29 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 8 Οκτώβριου οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα μπορούν να προμηθεύονται 4 δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ από τα φαρμακεία.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
ακούσεις. Ό,τι κι αν σου πουν, ζήλια έχουν όσοι δεν μπορούν να έχουν. Ό,τι εμείς γι' αυτό και μας ζηλεύουν. Σ' αγαπάω, την καρδιά μου δεν σπαταλάω. Γιατί εγώ έχω μονάχα εσένα. Για να αγαπάς, να μην ακούς κανένα. Ακού καλά και βάλτε στο μυαλό σου. Είμαι παρόν και όχι το παρελθόν σου. Σ' αγαπάω, η καρδιά μου αλλού δεν σπαταλάω. Όσα πια να πουν, να χαλάσουν. Βλέπουν δεν μπορούν να έχουν. Ότι εμείς γι' αυτό και μας ζηλεύουν. Σ' αγαπάω, η καρδιά μου αλλού δεν σπαταλάω. Γιατί εγώ έχω μονάχα σένα. Για να αγαπάς, να μην ακούς κανένα. Ακού καλά και βάλτο στο μυαλό σου. Είμαι παρόν και όχι το παρελθόν σου. Σ' αγαπάω, η καρδιά μου αλλού δεν σπαταλάω. Παιδί μπροστά σου, αγαπάω κάθε τι κοντά σου. Κάνε κάτι πια να μην μου λείπεις άλλο. Γιατί εγώ έχω μονάχα σένα. Κι αν μ' αγαπάς, να μην ακούς κανένα. Ακού καλά και βάλτο στο μυαλό σου. Είμαι παρόν και όχι το παρελθόν σου. Σ' αγαπάω, η καρδιά μου αλλού δεν σπαταλάω.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Το ρολόι δείχνει 28 λεπτά μετά τις 8 και θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ είναι 11 βαθμοί Κελσίου, πάνω από το 0, και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την αξιότιμη βουλευτή της περιοχής Βίμη στο Λαβάλ, την κυρία Άννα Κουτράκη, που θα μας μιλήσει για τις εκλογές, να μας κάνει έτσι μια μικρή ανασκόπηση, που βαδίζει η κυβέρνηση, τα πλάνα της κυβέρνησης, τα δικά της πλάνα. Κυρία Κουτράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο καλεσμά μας για να μας ενημερώσετε για τις εξελίξεις και καταρχάς συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη και ευχαριστώ για το κάλεσμα. Πάντα μου αρέσει να μιλάμε παρέα και να έχουμε και μια μικρή ενημέρωση με την παροικία σε όποια θέματα μπορώ και από τη δική μου τη σειρά. Καλησπερίζω όλο το ακροατήριο που μας ακούει σήμερα.
Και εγώ σας
καλησπερίζω. Το ακροατήριό μας είναι μεγάλο σε αυτή τη μεγάλη ραδιοπαρέα που έχει γίνει μια βραδινή συνήθεια, όπως μου έχουν πει αρκετοί. Και εγώ σας ευχαριστώ για πείτε μου για την επανεκλογή σας. Τώρα, ποια είναι τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης Τρουντό? Βλέπω είσαστε λίγο ελαφρώς πιο ενισχυμένοι από πριν. Δεν έχετε χάσει έδρες, κερδίσατε ορισμένες έδρες, αλλά πάλι με κυβέρνηση μειοψηφίας.
Ναι, κερδίσαμε 159 έδρες, λιγάκι παραπάνω, όπως είπες Δημήτρη, από τις τελευταίες εκλογές. Οπωσδήποτε μια κυβέρνηση μειοψηφίας πρέπει να συνεργάζεται με άλλα την αντιπολίτευση.
Και αυτή ενισχυμένη η αντιπολίτευση, όλοι ενισχυμένοι βγήκαν.
Οι συντηρητικοί, αν δεν κάνω λάθος, δεν πήρανε παραπάνω θέσεις. Το NDP πήρε μία θέση παραπάνω και το Block πήρε μία θέση παραπάνω. Οπότε, εντάξει, ελάχιστες αλλαγές. Το μήνυμα που λάβαμε, και νομίζω και ο Πρωθυπουργός με το press conference που είχε σήμερα, λίγο πολύ κατάλαβε και αυτός ο ίδιος το μήνυμα, ότι οι Καναδοί μας ψήφισαν να εργαζόμαστε μαζί. Οι Καναδοί περιμένουν η συνεργασία να συνεχιστεί και θα έλεγα να είναι και καλύτερη από ό,τι ήταν προς το τέλος τις τελευταίες, πριν πάμε σε εκλογές. Η αλήθεια, Δημήτρη, μέσα στις επιτροπές, μέσα στη Βουλή, είχε χαλάσει κάπως η ατμόσφαιρα. Οπότε εγώ εύχομαι όλοι μαζί να συνεχίσουμε το έργο που μας θέλουν οι Καναδοί να κάνουμε, να δουλεύουμε μαζί και να βγάζουμε νόμους και προγράμματα τα οποία θα ωφελούν τους Καναδούς.
Και ποια θα είναι αυτά τα προγράμματα που έχετε τώρα στο μυαλό, στο εγγύς μέλλον?
Αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός σήμερα και επισημάνω και εγώ είναι ότι για εμάς το πρώτο θέμα είναι τα vaccinations, τα εμβόλια. Πρέπει οπωσδήποτε, γιατί ο κορονοϊός δυστυχώς είναι κοντά μας ακόμη, δεν έχουμε φύγει από αυτό το κίνδυνο. Ναι, μεν βλέπουμε τα ποσοστά εμβολιασμού να έχουν ανέβει απάνω ψηλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε απάνω σε αυτό.
Αυτό θα είναι για τους δημόσιους υπαλλήλους, από ό,τι κατάλαβα.
Υπαλλήλους και όσοι θα από 12 ετών και άνω που θέλουν να ταξιδεύουν με αεροπλάνα, με τρένα, θα πρέπει οπωσδήποτε να δείχνουν ένδειγμα ότι έχουν εμβολιαστεί. Αν όχι, δεν θα τους επιτρέπεται να... Οπότε αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Ούτε με rapid test, ούτε με τεστ.
Ορίστε.
Ούτε με τεστ θα τους επιτρέπεται να ταξιδεύουν.
Αυτό δεν νομίζω να είναι στο δικό μας το platform. Γνωρίζω ότι η αντιπολίτευση, ένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχει σταθεί απάνω σε αυτό. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι αυτό είναι η σωστή μέθοδο να προχωρήσουμε και να κερδίσουμε τον κορονοϊό και να μην ξανακλείσουμε την οικονομία μας και τη ζωή μας. Και αυτό, Δημήτρη, δεν είναι μόνο ότι ο Καναδάς χρειάζεται αυτά τα vaccination passports και όλα αυτά. Από ό,τι βλέπουμε παγκόσμια, internationally, είναι πάρα πολλές χώρες που θέλουν και ζητούν το ίδιο πράγμα. Οπότε, όταν μιλάμε να ταξιδεύουμε internationally, δεν είναι μόνο τι ο Καναδάς ζητάει, είναι και τι τα άλλα κράτη κάνουν. Και οπωσδήποτε πρέπει να είμαστε συντονισμένοι. Οπότε γι' αυτό εμείς λέμε ότι αυτό είναι το πρώτο μας priority. Δεύτερο είναι να δώσουμε βοήθεια στα provinces τα οποία ήδη έχουν βάλει αυτά τα certificates για τα vaccine passports, εάν τα έξοδα που είχαν για να βάλουν αυτά τα συστήματα σε εφαρμογή, εμείς θα τους δώσουμε αυτά τα χρήματα πίσω. Θέλουμε να πάμε μπρος με τα daycare, τα 10 δολάρια την ημέρα daycare σε όλες τις πρωτεύουσες. Πριν τις εκλογές είχαν πει ότι μέχρι 8 όχι πρωτεύουσες, provinces,
ναι, ναι.
Οι πανεπιστήμιοι θα συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, οπότε έχουμε ακόμα εργασία να συμφωνήσουν όλα τα πράγματα.
Για μιλήστε μας για αυτό το πρόγραμμα, τι ακριβώς είναι αυτό με τα 10 δολάρια.
Well, είναι το ίδιο πρόγραμμα που έχουμε εδώ στο Quebec, ότι πρέπει οπωσδήποτε στο Quebec, παραδείγματος χάρη, είπαμε ότι over 5 years θα δώσουμε 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια στο Quebec για να μπορέσει να συμπληρώσει ή να αναπτύξει μέχρι και 37.000 νέες θέσεις. Διότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη, πολλές μητέρες, γονείς που θέλουν να εργαστούν, επειδή δεν μπορούν να βρουν ένα spot στα daycare τα οποία είναι με 10 δολάρια, προτιμούν και μένουν σπίτι, διότι δεν βγαίνουν. Σου λέει, καλύτερα να μείνω σπίτι να κοιτάω το παιδί μου, παρά να δίνω τα πιο πολλά μου χρήματα σε daycare και να δουλεύω για τίποτα. Οπότε, βασισμένο απάνω στο μοντέλο του Quebec, θα έλεγα, είναι η επιθυμία μας που θέλουμε να γίνει το ίδιο πρόγραμμα με όλα τα άλλα τα πράγματα.
Υπάρχει κανένα πρόγραμμα ώστε να βοηθήσετε επιχειρήσεις να προσλάβουν ανθρώπινο δυναμικό, διότι βλέπω ορισμένα, άκουγα σήμερα το CJD και είχε ένα θέμα σε αυτό το θέμα.
Έχουμε ένα πρόγραμμα, Δημήτρη, το οποίο λέγεται The Canada Rehiring Program.
Α, έχετε, διότι κοίταξε τα εστιατόρια αυτή τη στιγμή, υπεραγορές τροφίμων και οδηγοί λεωφορείων, οδηγοί φορτηγών. Υπάρχει μια μεγάλη έλλειψη προσωπικού και αυτές οι δουλειές οι οποίες υπάρχει η έλλειψη προσωπικού είναι αυτές που δεν πληρώνουν ή που πληρώνουν πολύ χαμηλά, 15 δολάρια την ώρα. Και γιατί να πάει ο άλλος να πάει να δουλέψει, ξέρω εγώ, οδηγός school bus με 15 την ώρα και να μην αποφελείται από το Ταμείο Ανεργίας ή αυτό το πρόγραμμα που έχετε, να σας πω κάτι, καλά κάνει, αφού δεν πληρώνουν, αυτοί που δεν πληρώνουν, καλά κάνουν. Άρα, δεν φταίνε και αυτοί όμως, δεν φταίνε και αυτοί. Αν υπήρξε ένα πρόγραμμα το οποίο να μπορεί να πληρώνει έναν 20 δολάρια την ώρα, 20 την ώρα, το οποίο αν κάποιος κάνει κάτω από 20 δεν μπορεί να ζήσει σήμερα και δεν θα πάει να δουλέψει κάπου με 15 την ώρα, δεν θα πάει κανένας, δηλαδή δεν μπορείς να ζήσεις καταρχάς με 15 την ώρα. Αν η κυβέρνηση πλήρωνε το μισό και το άλλο μισό ο εργοδότης μέχρι που να σταθεροποιηθεί η οικονομία, δεν είναι αυτό το πλάνο της κυβέρνησης να γίνει κάτι, γιατί υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Μιλούσα με κάποιον πελάτη μου σήμερα και μου λέει δεν υπάρχουν containers. Και λέω πώς δεν υπάρχουν, γιατί μου δεν υπάρχουν οδηγοί να τα πάνε στο καράβι, λέει. Και θα υπάρξει πιο μεγάλο πρόβλημα μετά, δεν θα έχουμε να φάμε. Θα ανέβει η τιμή του κρέας, θα ανέβει η τιμή των λαχανικών. Και είναι ένα ντόμινο εφέκτ αυτό.
Οπωσδήποτε, και χαίρομαι για αυτή την ερώτηση, διότι σήμερα και εγώ με ενδιαφέρον διάβαζα ένα κείμενο το οποίο είχε γίνει published στο Montreal Gazette online και μέσα στο business section μιλούσανε για το labor shortage το οποίο υπάρχει ειδικά στο restaurants και hotel industry. Και ένα πράγμα που μου στάθηκε είναι ότι όταν ο κόσμος είχε σταματήσει να εργάζεται during the pandemic, άρχισε να αναρωτιέται και ο ίδιος ο εργάτης εάν ήθελε να επιστρέψει στο restaurant business, εάν ήθελε να ξαναγυρίσει αυτό ή μήπως δίνεται τώρα κάποια ευκαιρία το οποίο μπορεί να πάει πίσω στο σχολείο, να αλλάξει training, να μπει. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο δικός μου ο γιος, ο Μάικο μου, ο μεγάλος, όλα του τα χρόνια εργάζεται στα restaurant. Του αρέσει αυτή η δουλειά και είναι πολύ καλό στη δουλειά του. Αλλά όταν κλείσαν όλα τα restaurant στην αρχή και μεσαία στην πανδημία, ήρθε μια μέρα και μου λέει, μαμά, ξέρεις κάτι, λέει, πρέπει σιγά σιγά κι εγώ να φεύγω από τα restaurant, γιατί εγώ δεν βλέπω αν θα έχω μέλλον να είμαι πάντα στο restaurant. Και του λέω, και τι θα κάνεις παιδί μου? Και άρχισε, έγινε ένας από τους καλύτερους τώρα salesmen και πουλάει αυτοκίνητα.
Μπράβο του.
Τώρα, αυτή είναι μια δική μου εμπειρία που έγινε στη δική μου την οικογένεια. Αυτό το άρθρο που διάβαζα σήμερα στο Montreal Gazette λέει κάτι το παρόμοιο και λέει ότι γιατί να πάει ένας εργάτης να δουλεύει σε ένα περιβάλλον που ίσως δεν έχει benefits, ίσως δεν πληρώνεται όσα θα έπρεπε να πληρώνεται. Ή σου λέει ότι μήπως πρέπει και εγώ τώρα να αναβαθμίσω, να σκεφτώ, να αναλύσω, να πω ότι θέλω να ξαναπάω σε αυτά τα industries ή μήπως θέλω να ξαναγυρίσω στο σχολείο και να κάνω train, να πάω κάπου αλλού. Οπότε δεν είναι μόνο, γιατί όταν έκανα door to door, Δημήτρη, άκουγα πάρα πολλούς που μου λέγανε ότι ο λόγος, ο μόνος λόγος ή ο κύριος λόγος που δεν βρίσκουν αυτή τη στιγμή προσωπικό είναι επειδή η κυβέρνηση του Trudeau έχει αυτό το βοήθημα, το οποίο είναι το CRB,
με $300
δολάρια την εβδομάδα.
Ναι.
Και εγώ τους έλεγα ότι εσείς πιστεύετε ότι το majority, οι περισσότεροι ανθρώποι που δεν πάνε να δουλέψουν αυτή τη στιγμή σε αυτές τα industries είναι επειδή αμοιβεύονται με $300 την εβδομάδα.
Μα το ίδιο λέμε, κύριε Κουτράκη, το ίδιο λέμε. Δεν φταίνε. Δεν φταίνε η κυβέρνηση. Φταίνε αυτοί που δεν πληρώνουν.
Αυτό ακριβώς, και αυτό ήταν το μήνυμά μου. Και ένα άλλο σπίτι. Θα σας πω μια ιστορία, γιατί η κυρία, πολύ με καλή θέληση, δεν είσαι, μου λέει, ξέρετε, θα σας βοηθήσω, κυρία Κουτράκη, και θα σας δώσω την υπογραφή μου για να πάτε στο Elections Canada, γιατί είδε στην αρχή πρέπει να μαζεύουμε signatures.
Ναι,
για να καταθέσουμε τα χαρτιά μας. Αλλά ένα πράγμα, λέει, θα σας πω, η κυβέρνησή σας, λέει, μας τυφόρεσε. Και μιλάω τώρα πολύ λαϊκά.
Ναι, έτσι μιλάτε. Εντάξει.
Μου λέει, μας τυφόρεσε. Λέω, από ποια πλευρά? Μου λέει, επειδή, λέει, ο σύζυγός μου έχει εστιατόριο και δεν βρίσκουμε εργάτες. Και τους λέω, οκ, έλα να το αναλύσουμε αυτό το θέμα. Έχετε πάρει για το wage, το subsidy? Ω, βεβαίως. Και για το νίκη, το πήρατε το βοήθημα? Βεβαίως. Τα δάνεια μέχρι 60.000, εάν πληρώνετε τα 20.000, θα είναι free. Τα παίρνετε. Αυτά, λέει, τα προγράμματα μας σώσανε. Τότε, λέω, σας βοηθήσαμε ή σας τα φορέσαμε? Διότι αν και εσείς δεν πληρώνετε τους εργάτες σας, τότε γιατί να έρθει και ο εργάτης? Και δεν ήξερε τι να μου πει, Δημήτρη.
Τα σχισμένα. Αλλά τώρα, το πρόβλημα πώς μπορεί να λυθεί? Διότι, κοιτάξτε, και τα εστιατόρια και ένας εστιατόρας είναι ένα αξιόλογο επάγγελμα. Για φανταστείτε τώρα να μην μπορούμε να πάμε να φάμε όταν πεινάμε σε ένα εστιατόριο. Όλα τα επαγγέλματα, μα όλα, είτος ο οδηγός school bus ή αυτός που μαζεύει τα σκουπίδια από το απορριμματοφόρο που λέμε σκουπιδιάρης. Δεν είναι σκουπιδιάρης. Για να μην πέρασε σκουπιδιάρης μια μέρα, να βρωμίσει όλο το λαβάλ, θα δείτε ότι είναι ένα επάγγελμα το πιο αξιοπρεπέστατο από όλα είναι.
Ένα όλα τα επαγγέλματα είναι.
Αλλά αν δεν πληρώνουν όμως, πώς μπορούμε να το ρυθμίσουμε αυτό το θέμα? Να ανεβάσουμε το κατώτερο ημερομίσθιο? Δηλαδή, υπάρχει λύση για να μην πληρώνουν το 15 την ώρα? Ή και στα restaurants, στα εστιατόρια, είναι πιο χαμηλό το minimum wage γιατί παίρνουν τυχερά, λένε.
Exactly. Το ξέρω, γιατί δούλευα στο McDonald's όταν ήμουν αθλητήρια και το δικό μας το minimum wage ήταν λίγο παραπάνω από το υπόλοιπο, επειδή δεν παίρναμε τυχερά.
Α, γι' αυτό.
Οπότε, exactly.
Ωραία, τότε πώς μπορεί να το λύσει αυτό ο Πρωθυπουργός και ο κάθε Πρωθυπουργός, αν και αυτό ανήκει, μου φαίνεται, στη δικαιοδοσία του Provincial?
Είναι, ναι.
Okay.
Αλλά και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει προγράμματα, όπως σας είπα, για να βοηθήσει τώρα τους entrepreneurs για να πάρουν, να προσλάβουν εργάτες. Υπάρχει αυτό το πρόγραμμα που λέγεται The Canada Rehiring Program. Αυτό το πρόγραμμα θα βοηθήσει για να προσλάβουν εργάτες που ίσως μέχρι αυτή τη στιγμή δεν μπόρεσαν να προσλάβουν. Ή αν χρειαστούν μερικοί εργάτες να ξαναγυρίσουν για training. Οπότε υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Το άλλο πρόβλημα που είναι με το labor shortage, Δημήτρη, είναι το slow down of immigration. Διότι με την πανδημία όλα σταματήσανε. Εάν δεν έχουμε immigration, και δεν μιλάω για refugees και political refugees, μιλάω καθαρά immigration, γιατί η οικονομία για ένα κράτος σαν τον Καναδά ή σαν την Αμερική ή και στην Ευρώπη, χωρίς μετανάστευση να έρχονται, η οικονομία πέφτει.
Είχαμε αρκετούς μετανάστες και από το Αφγανιστάν και από πολλές...
Σου είπα, το Αφγανιστάν είναι ειδική περίπτωση.
Ναι.
Είναι επειδή αυτοί οι ανθρώποι φεύγουν από πόλεμο.
Ναι.
Εγώ μιλάω για normal immigration.
Okay, ναι.
So, όταν το immigration έχει αρχίσει και είναι slow down και δεν έρχονται οι ανθρώποι... Τα farms, να πάρουμε ένα παράδειγμα, οι farmers.
Ναι.
Δεν είχαν προσωπικό να πάνε να μαζέψουν.
Όντως,
the crops.
Γιατί δεν μπορούσαν να έρθουν από το Μεξικό ορισμένοι που έρχονται κάθε χρόνο.
Yeah.
Θα μπορούσε να γίνει μια συμφωνία σε αυτό.
Να μην ξεχνάμε κιόλας ότι και ο πληθυσμός του Καναδά, όπως και σε πολλά άλλα μέρη, έχουμε αρχίσει και γερνάμε.
Ναι, ο κύριος Λεγκό είχε υποσχεθεί να χτίσει κάτι σπίτια στο Λατσούκ και αν τα δώσει και δωρεάν, λέει, σε μετανάστες που θα έρθουν εδώ αλλά να δουλέψουν εκεί, σε αυτές τις περιοχές, όχι στην πόλη του Λαβάλ και του Μόντρεαλ.
Όχι, όχι, οπωσδήποτε. Υπάρχει έλλειμμα ανθρώπους, ειδικά αγροτικές θέσεις.
Μπράβο,
υπάρχει πρόβλημα, οπότε καλά είναι τα προγράμματα που έχει ανακοινώσει και ο κύριος Λεγκό. Εγώ ελπίζω για τα καλύτερα.
Ναι, αλλά το πρόβλημα τώρα με τον κύριο Λεγκό είναι ότι θέλει να επιλέγει, λέει, μετανάστες που να μιλάνε γαλλικά. Τώρα
πάντα
θέλουμε...
ήταν αυτό, Δημήτρη. Ναι. Το Quebec πάντα έχει, είδε στο immigration, είναι ομοσπονδιακό.
Ναι.
Αλλά μετά υπάρχουν και πρωτεύουσες οι οποίες βάζουν τα δικά τους guidelines και κριτήρια.
Μάλιστα.
Το Quebec έχει ένα quota που λέει ότι εγώ για να έρθει ένας immigrant χρειάζομαι αυτά τα πέντε κριτήρια, τώρα λέω εγώ πέντε, μπορεί να είναι περισσότερα ή λιγότερα.
Αυτά που είναι, τέλος πάντων. Ναι.
Αυτά που είναι. Οπότε εκεί γίνεται ακόμα πιο λίγοι έρχονται μέσα, διότι δεν είναι όλοι που κάνουν αίτηση, δεν έχουν όλα αυτά τα κριτήρια.
Και πού θα τα βρείτε τα κριτήρια αυτά τώρα, αν έρχεται από τη Γαλλία ή από πού άλλο.
Έχουμε πάρα πολλούς οι οποίοι έχουν έρθει από τη Γαλλία.
Ναι.
Πάρα πολλούς μετανάστες που επιλέγουν και μένουν εδώ.
Ναι.
Υπάρχουν πολλοί μετανάστες οι οποίοι έρχονται από το North Africa, όπως είναι το Μορόκο,
Αλγερία,
γιατί είναι γαλλόφωνες, από την Αίγυπτο.
Μπράβο.
Αυτές όλες είναι χώρες οι οποίοι κάτοικοι και πολλοί σπουδασμένοι, οι πιο πολλοί, έρχονται με πώς να σου πω, και με χρήματα, αλλά και με skills και education. Δεν είναι η μετανάστευση αυτή που ήταν όταν ήρθαν οι δικοί μου οι γονείς, παραδείγματος χάρη, το 57.
Αν και αυτοί χρειάζονται για τους αγροτικές περιοχές.
Αυτό.
Όλοι χρειάζονται.
Αυτοί έρχονται από το Μέξικο, έρχονται από τα λατινικά κράτη πιο πολύ.
Αρκεί όμως αυτοί που έρχονται workers. Να μην έρχονται εδώ να παίρνουν τις δουλειές. Τον εδώ, εδώ πέρα. Εκεί είναι το πρόβλημα.
Μα αυτό σου λέω, ότι εδώ οι ντόπιοι δεν θέλουν να πάνε να μαζεύουν strawberries ή blueberries.
Ναι.
Δεν θέλουν. Ή corn, καλαμπόκι.
Ναι.
So, εμείς που πρέπει να βρούμε εργάτες. Πρέπει να πάμε σε τέτοιες... Αυτά τα κράτη είναι που στέλνουν εργάτες εδώ, γιατί και εκεί δεν έχουν δουλειές να τους δώσουν και εμείς χρειαζόμαστε... εργάτες να κάνουν αυτή τη δουλειά.
Ή και σε restaurants, γιατί ξέρετε η πρώτη μάλλον η δεύτερη γενιά των μετανάστων, που ήταν το 50-60, γίνανε όλοι εστιατόρες. Εκεί πήγαν και αυτό είναι. Άρα να ανοίξει μια μετανάστευση από την Ελλάδα, παράδειγμα, και να δουλέψουν στα εδώ εστιατόρια, να έχουμε και καλά ελληνικά φαγητά εδώ.
Γιατί όχι, έχουμε καλά ελληνικά. Εγώ πολλές φορές λέω,
σίγουρα,
όταν πηγαίνω στην Ελλάδα, λέω, στο Μόντρεαλ έχουμε πιο ωραία.
Σίγουρα, αφού έφυγε από εδώ το
Λουκουματζίδικο,
το Μιστερ Παφς έφυγε από το Λαβάλ και πήγε στην Γλυφάδα.
Στην
Γλυφάδα θα πάει Λουκουμάδες.
Why not, καλά έκανε και εγώ του χαρώ. Καλή σκέψη.
Μπράβο, Τζίμι. Ωραία. Λοιπόν, yeah. Για το άλλο θέμα ήθελα να μιλήσω για την ισότητα. Στο Υπουργικό Συμβούλιο ξέρω ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει ακόμα ανακοινώσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα το ανακοινώσει πότε είπε το...
Τον Οκτώβρη, μέσα λέει στο μήνα του Οκτώβρη.
Μόνο την κυρία Φρίλαντ λέει, αυτή την έχουμε τώρα.
Ναι, ανακοίνωσε ότι θα μείνει η Deputy Prime Minister και Υπουργός Οικονομίας.
Τώρα θα έχει, πιστεύετε, ισότητα αυτή η παράδοση που είχε ξεκινήσει από το 2015, ότι λέει το θέλει 50-50, 50% άντρες και 50% γυναίκες. Τώρα ξέρω ότι τρεις γυναίκες...
Τέσσερις.
Μάλλον... Τέσσερις φύγανε από το Υπουργικό Συμβούλιο που δεν
επεκλεγήκανε.
Τρεις, μπράβο. Τρεις δεν επεκλεγήκανε.
Η Κάθριν Μακένα θέλησε να μην ξανακατέβει.
Επομένως τώρα υπάρχει ένα έλλειμμα τέσσερων γυναικών.
Mm-hmm.
Άρα εσείς έχετε μια πιθανότητα τώρα να γίνετε υπουργός.
Ξέρετε κάτι, Δημήτρη, είναι το μόνο πράγμα που ειλικρινά δεν περνάει από το μυαλό μου και θα σου πω γιατί. Γιατί δεν θέλω disappointment. Οπότε εγώ εργάζομαι σκληρά, κάνω αυτό που νομίζω πρέπει να κάνω, αυτό που αντιπροσωπεύω την περιοχή μου. Και εάν ο πρωθυπουργός ή αυτοί που τον δίνουν τις συμβουλές νομίζουν ότι εγώ έχω τα την κατάλληλη πείρα και τα κατάλληλα κριτήρια για να ανέβω σε τέτοιο, δηλαδή αυτό θα ήταν like amazing.
Ξέρετε,
θα το δεχόμουν με πολύ χαρά και περηφάνεια, αλλά δεν είναι και κάτι που περιμένω. Να είμαι ειλικρινής, εγώ θέλω να κάνω καλή δουλειά. Εγώ θέλω, είμαι σε διάφορα caucuses, με ενδιαφέρουν τα θέματα γυναικών, με ενδιαφέρουν τις νεολαίες, τα human rights παγκόσμια, τα global affairs, οπότε είμαι σε πολλά και διάφορα.
Σε ποιες επιτροπές τώρα είσαστε, είπατε...
Είμαι σε δύο, τώρα δεν ξέρω αν θα
αλλάζουν, δηλαδή δεν θα είναι τα ίδια.
Αλλά ήμουνα μέλος στην Επιτροπή Οικονομικών, το οποίο I love, είναι και... My experience.
Α, γιατί είσαστε και manager σε μια τράπεζα παλιά, δηλαδή πριν γίνετε...
Δούλευα στο CIBC Wood Gundy. Τράπεζα κάνει own το Wood Gundy, αλλά ποτέ δεν δούλεψα για την τράπεζα. Ήμουνα πάντα στα investment.
Εντάξει, τραπεζικά θέματα, τα γνωρίζετε τα θέματα αυτά.
Και
okay,
πριν βγω για εκλογές, ήμουνα branch manager στο Raymond James, η οποία είναι αμερικάνικη εταιρεία, αλλά εγώ δούλευα για το κλάδο στο... division του Καναδά.
Άρα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ό,τι έχει να κάνει με την οικονομία του Καναδά και οικονομικά θέματα.
I love it.
Και να σας δούμε και υπουργό οικονομικών. Ξέρετε, ο Γιώργος ο Γκιούς μας, ο φίλος μου, ο Γιώργος ο Γκιούς μας, σπανίως να πέσει έξω, σπανίως. Το έχει ο άνθρωπος, το έχει. Και μου λέει, όταν είχαμε βγει έξω για φαγητό πριν δύο μήνες, μου λέει, κυρία Κουτράκη, είναι υπουργήσιμη. Είναι η...
Να είναι καλά.
Είναι, μου λέει, υπουργήσιμη Κουτράκη. Να δούμε, θα το χάσει το στίγμα τώρα ή θα το κερδίσει ο κύριος μας.
I don't know. Ξέρεις κάτι,
υπάρχουν
πάρα πολύ καλοί βουλευτές με πολλά criteria.
Okay.
Για μένα είναι μεγάλο compliment αυτό και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήταν μεγάλη μου χαρά και ευτυχία εάν μου δοθεί κάτι τέτοιο αξίωμα, αλλά ειλικρινά, Δημήτρη, σου μιλάω ειλικρινά, ότι είμαι τόσο αποσχολημένη σαν βουλευτής, διότι μου αρέσει και αναμείγομαι σε πολλά και διάφορα.
Ωραία, έτσι είναι η υπουργή, έτσι είναι οι βουλευτές.
Και πιστεύω στην εργασία που κάνω. Οπότε, εάν ο Πρωθυπουργός νομίζει ότι μου αξίζει, θα το χαρώ, πώς να σας πω. Αλλά και να μην λάβω ένα υπουργείο, για εμένα είναι το ίδιο.
Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα παραμένει παρά να σας ευχαριστήσω για το χρόνο που μας έχετε δώσει. Αν έχετε ένα τελευταίο μήνυμα να δώσετε.
Εγώ ήθελα να πω σε όλους τους κάτοικους του Δήμη ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υποστήριξη που μου έδειξαν. Έλαβα περίπου 50% από τους ψήφους. Ανέβηκε πάλι το ποσοστό. Αυτό είναι ένα ένδειγμα για μένα ότι βλέπουν την εργασία που κάνω και προσπαθώ και προσφέρω. Να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους τους εθελοντές, την ομάδα της καμπάνιας μου, τον σύζυγό μου, τον Τζέρι, την οικογένειά μου και όλους εσάς ειλικρινά Δημήτρη, για την υποστήριξη, για τα καλά σας λόγια και είμαι έτοιμη να δουλέψω, να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά, όχι μόνο για τα ελληνικά εθνικά μας θέματα, αλλά ό,τι αφορά και εδώ εμείς που, είμαστε, που ζούμε στον Καναδά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Και θα έχετε και μια καλή συνεργασία και με τους άλλους 4 Έλληνο-Καναδούς που έχουν εκλεγεί.
Οπωσδήποτε και τους συγχαρώ. Ήδη έχουμε μια πολύ καλή εργασία και με τον Peter Frakiscato από το London, Ontario και την Emanuela Lambropoulos που είναι και μέσα στο Quebec Caucus και είμαστε ακόμα πιο στενές. Και η Νίκη Άστεν και οι 4 μας πιστεύω ότι δουλεύουμε πολύ σκληρά και προσπαθούμε να δουλεύουμε με αποτελέσματα. Οπότε να τους συγχαρώ επίσης και δεν βλέπω την ώρα να συνεχίσουμε τη δουλειά μας.
Και στην ΠΑΔΕ. Εγώ, κυρία Κουτράκη,
oh, yeah, that's right.
Αυτό δεν το ξεχνάμε. Κάθε καλοκαίρι θα έχουμε τα εθνικά μας θέματα εκεί. Λοιπόν, εγώ καλώς σας βράδυ και θα τα ξαναπούμε προσεχώς.
Ευχαριστώ πάρα
πολύ,
Δημήτρη. Γεια
σας, γεια σας.
Καλή νύχτα.
Μαζί μας ήταν η αξιότιμη κυρία Άννα Κουτράκη, βουλευτής στην Βουλή του Καναδά, που επανεκλέγει στις τελευταίες ομοσπονδιακές εκλογές με 50%, μάλλον πάνω των 50% των ψήφων στην περιοχή Βήμη. Κυρίες και κύριοι, το ρολόι δείχνει 8:56 ακριβώς τώρα. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα ακριβώς με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle και με το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου που έχει επιστρέψει από την Ελλάδα. Αυτά και άλλα πολλά σε 3 λεπτά από τώρα, μην το κουνήσετε. Στις 9 η ώρα θα είμαστε πάλι μαζί και θα είμαστε μαζί έως και τις 9:30. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και μας ακούτε στα 102,3 FM στέρεο στον αέρα. Επιστροφή σε 3 λεπτά.
Depuis toujours, les infirmières prennent soin des patients avec cœur et dévouement. Aujourd'hui, c'est à notre tour de prendre soin de ces professionnels en valorisant leurs compétences et en assurant rapidement un meilleur équilibre entre travail et vie familiale. C'est également l'occasion pour les personnes qui ont quitté le réseau public de revenir prêter main forte avec de meilleures conditions. Plus que jamais, nous avons besoin d'elles pour améliorer la vie des patients. Pour en connaître davantage sur notre plan d'action, rendez-vous à québec.ca/infirmière. Un message du gouvernement du Québec.
Alex a hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet, il a mis son chandail du groupe, il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe, il a acheté son billet et il y a pensé toute la semaine.
N'attendez pas de frapper un mur, faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec.
Chronique des Mascareignes, la voix de l'océan Indien à Montréal. Présentée par Joyce Viramoutou. La Chronique des Mascareignes est une émission découverte en hommage d'un groupe d'îles situé au milieu de l'océan Indien. Attachez vos ceintures pour nos découvertes musicales et actualités culturelles. Tous les lundis de 15h à 15h30 sur les ondes du 102.3 FM.
Laurie a hâte de célébrer son anniversaire au resto. Elle y a pensé toute la semaine. Elle a invité ses amis. Elle a acheté une nouvelle robe. Elle s'est rendue au resto. Elle n'a pas pu rentrer dans le resto. Elle a dû ranger sa nouvelle robe. Elle n'a pas pu voir ses amis. Et elle y a pensé toute la semaine.
N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec.
Bonjour, ici Béatrice Picard, marraine de l'organisme Les Petits Frères. Pour les aînés, les derniers temps ont été éprouvants, encore plus pour ceux qui n'ont aucun proche sur qui compter. Si vous avez 75 ans et plus, que vous vivez dans la solitude ou l'isolement, sachez que vous n'êtes pas seul. Chez les petits frères, il y a une personne de confiance au bout du fil qui a envie de vous parler. Appelez au 1-877-805-1955. Ne traversez pas seul cette période difficile.
Le virus de la COVID-19 et ses variants se propagent toujours au Québec. En cas de symptômes d'allure grippale ou s'apparentant à ceux de la COVID-19, tels que la fièvre, la toux ou la perte du goût ou de l'odorat, ou si vous avez été en contact avec une personne infectée par le virus, il est essentiel de passer un test de dépistage et de respecter les consignes d'isolement, même si vous êtes vacciné. Le dépistage demeure un des meilleurs moyens de limiter les éclosions. Pour en savoir plus, visitez québec.ca/test-covid-19. Un message du gouvernement du Québec.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Τρίζει η καρέκλα του Armin Laschet. Αύριο οι πρώτες επαφές των Πρασίνων με τους φιλελεύθερους στη Γερμανία. Ελληνογαλλική συμφωνία για φρεγάτες και αμυντική συνδρομή. Το Λούβρο γιορτάζει την ελληνική ανεξαρτησία. Λιγότερα κρούσματα, περισσότερα θύματα από τον κορονοϊό στη Γερμανία. Στο 64% το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Εξελίξεις μπορεί να προκύψουν στο Γερμανικό Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα τις επόμενες ώρες, καθώς μειώνονται οι πιθανότητες να παραμείνουν οι Χριστιανοδημοκράτες στην κυβέρνηση μετά τις εκλογές της Κυριακής. Με αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα δεν είμαστε εμείς που θα αξιώσουμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση, δηλώνει σήμερα το πρωί ο απερχόμενος Υπουργός Οικονομίας Πέτερ Αλτμάιερ. Πρέπει να αναλύσουμε το αποτέλεσμα και να επενδύσουμε στη νέα γενιά, δηλώνει ο Υπουργός Υγείας Γιεν Σπαν. Κύριε Λάσετ, παραιτηθείτε, λέει η βουλευτής Έλεν Ντέμουτ, η μόνη μέχρι στιγμής που διατυπώνει ανοιχτά αυτό το αίτημα. Προς το παρόν ο Armin Laschet παραμένει στην ηγεσία του κόμματος. Πάντως, για σήμερα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στο μεταξύ, πράσινοι και φιλελεύθεροι συναντώνται αύριο, εκτός απρόπτου, για πρώτη φορά σε μια προσπάθεια να βρουν κοινό έδαφος για τη συμμετοχή σε μια ευρύτερη κυβέρνηση συνασπισμού, ενώ οι σοσιαλδημοκράτες καλούν και τα δύο κόμματα σε κοινή συνάντηση. Ελπίζω να καταλήξουμε σύντομα σε συμφωνία, δηλώνει ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των σοσιαλδημοκρατών, Ρολφ Μίτσενιχ. Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις από τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, Παναγιώτη Κουπαράνη.
Οι σοσιαλδημοκράτες ανέλαβαν την πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή διερευνητικών συνομιλιών με στόχο το σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού. Το πρωί, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, Ρόλφ Μίτσενιχ, ανακοίνωσε ότι ήδη χθες το S5 απέστειλε πρόταση στους πράσινους και τους φιλελεύθερους να ξεκινήσουν οι συνομιλίες ακόμη και αυτή την εβδομάδα. Τα δύο αυτά κόμματα έχουν ανακοινώσει ότι σε μια πρώτη φάση θα διεξάγουν προκατακτικές συνομιλίες σε διμερές επίπεδο, προκειμένου να διαπιστώσουν σε ποια σημεία συμφωνούν, σε ποια διαφωνούν και ενδεχομένως να εξετάσουν πιθανές συμβιβαστικές προτάσεις. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη. Η προοπτική της συμμετοχής σε μια νέα κυβέρνηση είναι και η αιτία που εξακολουθεί να παραμένει στο αξίωμα του Προέδρου των Χριστιανοδημοκρατών ο υποψήφιος καγκελάριος των Χριστιανικών Κομμάτων Armin Laschet. Πάντως, η απογοήτευση και η οργή στα δύο κόμματα για την εκλογική ήττα είναι τόσο μεγάλη που δεν αποκλείεται πολύ σύντομα να προκύψουν εσωκομματικές ανακατατάξεις. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Σημαντική ημέρα για τις ελληνογαλλικές σχέσεις στο Παρίσι. Σε κοινές δηλώσεις, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσαν συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, η οποία περιλαμβάνει την πώληση τριών φρεγατών στην Ελλάδα. Η πρώτη αναμένεται να παραδοθεί το 2025. Οι ανακοινώσεις προκαλούν το ενδιαφέρον και των γερμανικών μέσων ενημέρωσης. Για ενίσχυση της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας, κάνει λόγο το ειδησιογραφικό δίκτυο NTV. Ελλάδα και Γαλλία επεκτείνουν τη στρατηγική συνεργασία στον στρατιωτικό τομέα, αναφέρει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. Στο μεταξύ, το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι τιμά τα 200 χρόνια της ελληνικής ανεξαρτησίας με έκθεση την οποία εγγενίασαν χθες το βράδυ από κοινού ο Πρωθυπουργός και ο Γάλλος Πρόεδρος. «Η γέννηση της σύγχρονης Ελλάδας» είναι ο τίτλος της έκθεσης που διαρκεί ως τον Φεβρουάριο του 2022. Η ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, η Ολυμπία Τσίπηρα, παρακολούθησε τις σημερινές δηλώσεις Μητσοτάκη Μακρόν και μας ενημερώνει.
Ύστερα από την Αυστραλιανή ταπείνωση, ο πρόεδρος Μακρόν πήρε σήμερα τη ρεβάνς του μέσω της Ελλάδας, λέει ο γαλλικός τύπος, με την επικύρωση της αγοράς των τριών φρεγατών Μπελαρά και την υπογραφή μιας αμυντικής συμφωνίας. Και οι δύο ηγέτες, Μακρόν και Μητσοτάκης, χαρακτήρισαν τη συμφωνία ιστορική για την Ελλάδα, τη Γαλλία, αλλά και τον ευρωπαϊκό χώρο. Η συμφωνία περιέχει και το δόγμα της αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, όπως εξήγησε ο πρόεδρος Μακρόν. Η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή σε μια περιοχή μεταραχής, αλλά και με σοβαρά στρατηγικά και γεωπολιτικά συμφέροντα. Είναι νόμιμο επομένως το ότι δεσμευόμαστε να τη βοηθήσουμε στο να εξοπλιστεί για την προστασία της εδαφικής της ακεραιότητας και να συνεργαστούμε μαζί της για την προφύλαξή της από κάθε εξωτερική εισβολή. Η επίθεση. Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, η σημερινή συμφωνία είναι και μια πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται στα αιτήματα των καιρών. Ένα τολμηρό πρώτο βήμα προς την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία που δίνει παράλληλα ανοίγματα για τη συμμετοχή και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Από το Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα για τη Deutsche Welle.
Αισθητή μείωση στα κρούσματα της πανδημίας στις τελευταίες ημέρες στη Γερμανία, το Επιδημιολογικό Ινστιτούτο Robert Koch καταγράφει 4.171 νέα κρούσματα τις τελευταίες 24 ώρες, αριθμός αισθητά μειωμένος σε σχέση με τον αντίστοιχο της περασμένης Τρίτης. Ωστόσο, την ίδια ώρα, ο αριθμός των νεκρών από ή με κορονοϊό ανέρχεται σε 101 και παραμένει υψηλός. Το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων ανέρχεται στο 64%. Έκκληση για εμβολιασμό των εκπαιδευτικών απευθύνει ο εκπρόσωπος της παιδιατρικής εταιρείας, Τόμας Φίσπαχ. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, σύντομες ειδήσεις. Στόχος μας είναι να δοθεί στην Αλβανία ημερομηνία για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων ως το τέλος του χρόνου, δήλωσε πριν από λίγο η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντελάιεν. Τουλάχιστον 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε συγκρότημα κατοικιών στο Γκέτεμπορκ της Σουηδίας τα ξημερώματα της Τρίτης. Περισσότεροι από 700 πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν στη Λαμπεντούζα της Ιταλίας τις τελευταίες 24 ώρες. Και στα 80 δολάρια έφτασε η τιμή του αργού πετρελαίου στις αγορές της Ασίας σήμερα για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας. Κλιματική αλλαγή, οικονομική ανάκαμψη μετά την πανδημία, μεταναστευτικό, διεύρυνση, κοινή εξωτερική πολιτική. Μακρύς ο κατάλογος με τα μεγάλα θέματα της ευρωπαϊκής πολιτικής που αναζητούν λύσεις. Θα δούμε νέες προτεραιότητες στη γερμανική εξωτερική πολιτική. Ο Γιάννης Εμμανουηλίδης, επικεφαλής του Ινστιτούτου European Policy Center στις Βρυξέλλες, εκτιμά ότι δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Η προσδοκία είναι ότι θα υπάρξει μάλλον συνέχεια και όχι αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής. Ελάχιστα συζητήθηκαν τα μεγάλα ζητήματα της ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής στην προεκλογική περίοδο. Με εξαίρεση το Εθνολαϊκιστικό Κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα δεν μπορούν να φανταστούν τη Γερμανία εκτός Ευρώπης. Όμως η ρητορική των Πρασίνων δίνει ένα διαφορετικό στίγμα. Χαρακτηριστική η δήλωση της Αναλένα Μπέρμποκ στα τέλη Ιουνίου. Η υποψήφια των Πρασίνων για την καγκελαρία επισημαίνει ότι ακόμη και τους κλιματικούς στόχους θα τους επιτύχουμε μόνο αν ανανεώσουμε την πίστη μας στις ευρωπαϊκές αξίες. Και αυτό σημαίνει ότι μέσα στην Ευρώπη θα μιλάμε ξεκάθαρα όταν καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουγγαρία, για παράδειγμα. Ο Γιάννης Εμμανουηλίδης εκτιμά ότι η αντιπαράθεση με Πολωνία και Ουγγαρία μπορεί να κλιμακωθεί στα επόμενα χρόνια. Η έλλειψη συνεργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό κίνδυνο στο μέλλον. Υπάρχουν έντονες αντιπαραθέσεις με συγκεκριμένα κράτη-μέλη και αυτές θα συνεχιστούν. Τι θα κάνει άραγε η νέα γερμανική κυβέρνηση, θα εντείνει την πίεση απέναντι στις δύο χώρες? Για τον Πολωνό Τόμας Κράφτσιχ, πρώην σύμβουλο του Πρωθυπουργού Ματέους Μοραβιέτσκι, η απάντηση είναι σαφής. Η νέα κυβέρνηση δεν θα επιδιώξει ρόλο διαμεσολαβητή. Θεωρώ ότι θα σταθεί πιο ενεργά στο πλευρό της Κομισιόν και του Ευρωκοινοβουλίου και αυτό θα προκαλέσει προβλήματα στην Πολωνία. Ο ίδιος πάντως εκτιμά ότι η συμμετοχή των Πρασίνων στο νέο κυβερνητικό σχήμα και μάλιστα στο Υπουργείο Εξωτερικών μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για προσέγγιση με τη Βαρσοβία σε άλλα θέματα. Πάντα έλεγα στο συντηρητικό στρατόπεδο ότι πρέπει να προσεγγίσει το χώρο των Πρασίνων. Υπάρχουν θέματα όπως ο αγωγός Nord Stream και η πολιτική απέναντι στη Ρωσία, στα οποία οι Πράσινοι τελικά είναι πιο κοντά στο κυβερνών κόμμα της Πολωνίας από ότι οι Γερμανοί. Μανί χριστιανοδημοκράτες.
CDU der CSU angeht.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Το ρολόι δείχνει 10 λεπτά μετά τις 9 και ο μετεωρολογικός σταθμός στο αεροδρομίο του Ντορβάλ 11 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30.
Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών, και μη εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, σήμερα είναι Κυριακή, αλλά είναι και η γιορτή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ήτανε ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού και συγχρόνως είναι ο προστάτης της θεολογικής μας ακαδημίας εδώ στο Τορόντο, στον Καναδά. Και διαλέξαμε τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο να είναι προστάτης της ακαδημίας μας, διότι θέλουμε οι φοιτητές μας και αυτοί οι οποίοι γίνονται ιερείς να υπηρετήσουν την Εκκλησία μας εδώ, να μοιάσουν τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Και να δούμε σήμερα τι είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι όταν ο Χριστός ήταν σταυρωμένος πάνω στο σταυρό, κάτω από το σταυρό ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι, αλλά ξεχώριζαν δύο άνθρωποι, η Παναγία και ο Άγιος Ιωάννης, ο Θεολόγος. Και όταν ο Χριστός ήταν έτοιμος να παραδώσει το πνεύμα του, τότε τι έκανε? Κοίταξε με το πονεμένο του βλέμμα από τον σταυρό τη μητέρα του, την Παναγία μας, και κοίταξε και τον Άγιο Ιωάννη, το Θεολόγο, και είπε στην μητέρα του, «Μανούλα μου, από εδώ και πέρα, ο Ιωάννης θα είναι ο γιος σου». Και γύρισε το πονεμένο του βλέμμα ξανά και είδε τον αγαπημένο του μαθητή, τον Ιωάννη, και του είπε: «Ιωάννη, από εδώ και πέρα η μητέρα μου θα είναι μητέρα σου». Το άκουσε αυτό ο Άγιος Ιωάννης και χάρηκε η καρδιά του, γιατί η μητέρα του Χριστού θα ήταν πλέον μητέρα δική του, παρόλο ότι ήταν τόσο πολύ λυπημένος, γιατί έβλεπε τον αγαπημένο του διδάσκαλο να παραδίνει το πνεύμα του στο Σταυρό. Και όπως λέγει το Ευαγγέλιο, από τότε ο Άγιος Ιωάννης πήρε την Παναγία μας στο σπίτι του και την εφρόντισε με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί? Διότι ο Άγιος Ιωάννης είναι γεμάτος αγάπη, είναι ο μαθητής της αγάπης. Και σήμερα εμείς, έτσι πολύ απλά, να δούμε ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τι κάνει και να δούμε πώς εφρόντισε ο Άγιος Ιωάννης την Παναγία μας. Ο Χριστός μας είπε: «Αγαπάτε αλλήλους, αγαπάτε τους εχθρούς σας». Ο Χριστός μας είπε: «Πίστης, ελπής και αγάπη είναι οι μεγαλύτερες αρετές». Και σταμάτησε στο τέλος και είπε: «Αλλά μεγαλύτερη από όλες είναι η αγάπη». Ακόμη μας είπε: «Ο Θεός αγάπη εστί». Ο Θεός είναι αγάπη. Λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος αγαπάει, τι κάνει? Να πούμε μερικά απλά πράγματα. Πρώτα-πρώτα φέρνεται με σεβασμό και με ευγένεια προς όλους τους ανθρώπους, ιδιαίτερα όμως στους ηλικιωμένους ανθρώπους. Και εγώ σκέφτομαι πάντοτε τους ηλικιωμένους μας, οι οποίοι είναι στα γεροκομεία μας ή είναι και στα σπίτια τους. Και ποιος τους φροντίζει αυτούς? Πόσες φορές σας το έχω πει? Οι ηλικιωμένοι είναι οι γονείς μας, οι μανάδες μας και οι πατεράδες μας, και πρέπει να τους φροντίζουμε. Όπως ο Άγιος Ιωάννης εφρόντισε την μητέρα του Χριστού μας. Και όταν κάποιος άνθρωπος είναι γεμάτος αγάπη, τότε παραβλέπει όλα εκείνα τα άσχημα τα οποία κάνουν οι άνθρωποι, οι άλλοι άνθρωποι. Παραβλέπει, συγχωρεί και συνεργάζεται με τους ανθρώπους. Και η αγάπη του κάνει τους ανθρώπους να αλλάζουν και να γίνονται και αυτοί γεμάτοι αγάπη. Ο άνθρωπος όπως ο Άγιος Ιωάννης, όταν έχει αγάπη, είναι ταπεινός. Και ακόμη, όταν τον περιφρονούν οι άλλοι, όταν τον υβρίζουν οι άλλοι, όταν διαφωνούν οι άλλοι μαζί του, τότε εκείνος με πολύ ταπείνωση λέει τη σκέψη του και αφήνει τα πράγματα να προχωρήσουν. Και όταν ο άνθρωπος είναι γεμάτος αγάπη, τότε φροντίζει για όλους τους ανθρώπους. Πρώτα, αγαπημένοι μου χριστιανοί, ο άνθρωπος που είναι γεμάτος αγάπη φροντίζει τους οικείους, τους δικούς του ανθρώπους, το σπίτι του, όπως είπα πριν, τη μάνα του, τον πατέρα του, τα αδέρφια του, τους συγγενείς του. Μα και έπειτα φροντίζει και όλους τους άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι γύρω του, και ποτέ δεν ξεχνάει ο άνθρωπος που είναι γεμάτος αγάπη να κάνει ελεημοσύνη. Όταν βλέπει κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη, τότε τον φροντίζει τον άνθρωπο αυτό. Ξέρετε τι μας θυμίζει αυτό? Μας θυμίζει τον καλό Σαμαρίτη. Ο καλός Σαμαρίτης ήταν γεμάτος αγάπη, γι' αυτό είδε τον πεσμένο άνθρωπο στους ληστές και κατέβηκε από το ζώο του και τον περιποιήθηκε και ανέβασε αυτόν στο ζώο και τον πήγε στο πανδοχείο, και εκείνος πήγε περπατώντας Αυτό λέει ότι ο άνθρωπος που είναι γεμάτος αγάπη φροντίζει τον εαυτό του, αλλά τις περισσότερες φορές φροντίζει περισσότερο τους άλλους ανθρώπους. Και γυρίζοντας πάλι σε αυτό το οποίο είπαμε πριν, ο άνθρωπος που είναι γεμάτος αγάπη δεν κρατεί κακία. Σήμερα δυστυχώς και ιδιαίτερα στην περίοδο που είμαστε με τον κορονοϊό, ο καθένας έχει τις σκέψεις τις δικές του και αρχίζουν οι άνθρωποι και λένε πράγματα που δεν στέκονται, που δεν είναι σωστά, και αντί να καταλάβουν ότι αυτοί κάνουν το λάθος, ρίχνουν τα λάθη στους άλλους ανθρώπους, τους ευρίζουν, τους συκοφαντούν. Ο άνθρωπος όμως που είναι γεμάτος αγάπη και αυτά τα υπομένει και λέει εντάξει, θα περάσει ο καιρός και θα καταλάβουν οι άνθρωποι το τι γίνεται. Και ο άνθρωπος που είναι γεμάτος αγάπη συνεργάζεται με τους ανθρώπους και όλοι μαζί οι άνθρωποι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους στους οποίους ευρίσκονται. Αγάπη, αγαπημένοι μου χριστιανοί, αγάπη, αγάπη, αγάπη. Χωρίς αγάπη δεν είμαστε χριστιανοί. Χωρίς να μπορούμε να συγχωρούμε δεν είμαστε χριστιανοί. Χωρίς να μπορούμε να καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον δεν είμαστε χριστιανοί. Χωρίς να μπορούμε να συζητούμε και να μην βρίζουμε ο ένας τον άλλον, αλλά να έχουμε αγάπη ανάμεταξύ μας ακόμη και όταν διαφωνούμε, δεν είμαστε χριστιανοί. Πιστεύω ότι αυτά που είπα είναι αρκετά. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο να πω σήμερα και παρακαλώ μόνο τους φοιτητές μας να είναι γεμάτοι από αγάπη όπως ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, αλλά και όλοι εσείς, και να προσεύχεστε. Να προσεύχεστε για τον Αρχιεπίσκοπο, να προσεύχεστε για την Εκκλησία μας, να προσεύχεστε για τη Θεολογική μας Ακαδημία, να προσεύχεστε ο κόσμος να έχει αγάπη ανάμεταξύ τους. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας που είσαι η πραγματική αγάπη και θυσιάστηκες για τη σωτηρία του καθενός από εμάς, που φρόντισες και πάνω από το Σταυρό τη μητέρα σου και τον Ιωάννη τον μαθητή σου, σε ευχαριστούμε για όλα αυτά και σε παρακαλούμε, βοήθησέ μας να έχουμε την ψυχή μας γεμάτη αγάπη και ό,τι και να κάνουμε, να το κάνουμε με αγάπη. Σε ευχαριστούμε Κύριε Ιησού Χριστέ, αληθινή αγάπη του κόσμου.
Και ο Θεάνθρωπος Χριστός τις δύο φύσεις έχει σε μία πλήρη ένωση, χωρίς να διαιρέσει την μία του υπόσταση. Το πρόσωπο δεν τέμνει, όμως τις δύο φύσεις του ασύγχυτα κατέχει. Σύνοδοι οικουμενικές, τούτο έχουν κηρύξει, αλάθητα το δίδαξαν και η Εκκλησία όλη με ύμνους και κηρύγματα τους χριστιανούς διδάσκει και τέλειον αυτόν Θεόν και άνθρωπον λατρεύει. Θεός άνθρωπος γίνεται με ένα σκοπό και μόνο, να δυνηθεί ο άνθρωπος να πορευθεί στα άνω, να γίνει και αυτός Θεός εν ηθική ενία, θνητός δεν έχει μετοχή στην θεϊκή ουσία.
Επέστρεψα από την Ελλάδα και είμαι στο Τρόντο. Πέρασα όμως πρώτα από το Μοντρεάλ. Και πέρασα από το Μοντρεάλ διότι γιόρταζε η γερόντισσα Θέκλα και ήθελα να πάω εκεί για να κάνουμε λειτουργία και να γιορτάσουμε μαζί με το μοναστήρι της Παρηγορήτισσας. Χθες το βράδυ τελέσαμε τον Εσπερινό. στον Ιερό Ναό Αγίου Άνου του Θεολόγου στο Τορόντο και σήμερα την Θεία Λειτουργία. Και όπως ξέρετε, ο Άγιος Ιωάννης Θεολόγος είναι ο προστάτης της Ακαδημίας μας. Έψαλαν και στον Εσπερινό και στη Θεία Λειτουργία οι φοιτητές της Ακαδημίας μας με τον καλύτερο και τον ωραιότερο τρόπο. Η Θεολογική μας Ακαδημία προχωρεί πάρα πολύ καλά και ειλικρινά είμαι ευτυχής και δοξάζω το Θεό για την ευλογία αυτή της Πατριαρχικής Ορθόδοξης Θεολογικής Ακαδημίας Τορόντο. Πάλι αγαπημένοι μου χριστιανοί, παρακαλώ να δώσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη προσπάθεια για τα κατηχητικά μας, για την νεολαία, για το πνευματικό έργο της Αρχιεπισκοπής μας.
Και κάπου εδώ τελείωσε και το πρόγραμμά μας. Ήταν το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. Εγώ δεν παραμένει παρά να σας ευχαριστήσω που επιλέξατε και απόψε τους 102,3 μεγακύκλους για την απόψενή σας ενημέρωση και ψυχαγωγία. Ελπίζω να ήταν το πρόγραμμα μας ενδιαφέρον. Αύριο θα έχουμε ένα εξίσου ενδιαφέρον πρόγραμμα. Θα έχουμε μια σύνδεση με το Τορόντο, με τον εκδότη της εφημερίδας Πατρίδες, τον κύριο Θωμά Σάρα, για να μας αναλύσει έτσι την επικαιρότητα. Και θα είναι και αύριο το πρόγραμμα μας ενδιαφέρον. Θα έχουμε επίσης ειδήσεις και πάρα πολλά άλλα. Θα έχουμε και τραγούδια, διότι αμαρτία είναι σταθμός στα FM να μην βάζει τραγούδια. Και ξέρετε, τα τραγούδια τα αγαπάω τόσο πολύ και ευελπιστώ ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι μόνο τραγούδια. Ένα μεταμεσονύχτη, όπως είχα έτσι παλιά εδώ στο Radio Centreville. 2 με 6 το πρωί, αν θυμόσαστε τότε παλιά, που ήταν με την Ανδριάννα και με τον Λευτέρη Δαμαλή εδώ στα 102,3 FM. Πότε? Στα μέσα της δεκαετίας του 90, που είχαμε και όρεξη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 8 η ώρα και να σας ευχαριστήσω που μας κάνατε την τιμή και επιλέξατε το 102,3 FM. Θα μας την κάνετε και αύριο. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, έως αύριο τις 8, γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.
Radio Centreville, un carrefour de culture à l'image de Montréal.
Attention Montréal, un nouveau rendez-vous hebdomadaire à ne pas rater pour rien au monde. Tous les samedis de 14h à 16h, Radio Centreville à travers sa diversité vous informe et vous aide à mieux cerner les différents enjeux de la société au cours de la nouvelle émission Diversité Radio Centreville. Une pléiade de chroniqueurs et d'intervenants commentera l'actualité locale, nationale et internationale. Des analyses, des débats et des invités seront de la partie. Le rendez-vous hebdomadaire le plus diversifié au Québec, chaque samedi de 14h à 16h au 102.3 FM, Radio Centreville. Avec Clémentina Santos, Kétoli Saint-Ville, Hannibal Cruz, Sophie Stankey, Dimitri Papadopoulos, Mourad Mahamli, Ismaël Bonigaba, Fanfan Turenne et la chef d'antenne, Madame Arlette Josué. C'est un rendez-vous tous les samedis de 14h à 16h. Diversité Radio Centreville.
Zami camarade Léa Grave, Kondi Odi, prend précaution, c'est remède corps. Marché Méli-Mélo Caraïbe avec restaurant Néo Resto Méli-Mélo, voyez din, yo préparez-vous pour yo ban bon service.
nous traversons une période difficile. Voilà pourquoi le marché Méliveno. Moi, je dis qu'on s'accompagne pour commander pour manger, relais carrément. Dans 514-277-6409. Ou relais pour commander manger, ou pas besoin de rectangle. Ou passer l'encontre au payé, yo bo yo ticket, ou rivédéa, ou prend manger, ou la prudence étant de mise, ou aller. Sinon, pas oublier que le marché Méliveno toujours offre bon produit. Tandis qu'au Néo Resto Méliveno, situé au 2466 rue Bélanger Est, vous vous présentez au comptoir pour commander ou encore vous faites vos commandes en ligne. Notez bien nos partenaires.
Uber Eats, Skip the Dishes, Foodora, DoorDash.
Ce message est du marché Méliveno Caraïbes et du Néo Resto Méliveno.
Si vous avez de la difficulté en informatique de base, mais vraiment de base, disons, envoyer correctement un courriel, saisir un texte sur Word, faire des calculs de base sur Excel, faire un petit PowerPoint, vous n'êtes pas la seule personne. Et rassurez-vous, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Mes collègues et moi vous offrons des cours pratiques spécialisés en informatique de base toutes les semaines. Vous pouvez avoir aussi des cours particuliers en ligne ou à domicile. Ne laissez plus ces petites lacunes miner votre vie professionnelle. Visitez gedmatic.com/cours ou appelez au 438 815